Efese etinika sato. Umaloko kama umolomba unyashongo dimipolo lelo kanu, lelo kombo la Yesu Kristo lokoko waki nyunyo asheweja. Mete nyunya koke wateketa dao kende wakambisa unyashongo umalolo lo waki nde, dambu okocha lokoko waki nyu. Umalo enelo kakamenyi, mbaka mewe sheke yakanda konge. Lambo tanyo funde katondo toteketa tomo lodikambo so. Kula mayo nyodia adyaka. Nyunya yena jewodele la mi da sheke ya Kristo. Losi ya kete, voko ombewo ya ato sheke nye. Kukowonya shongo ambo isho la omale edimu. Le ato mami la ambuchi waki ndi wame makana. Sheke ya ko yonye. Omalolo sangololo. Asewe jawa yokonja vola wo, uko ase yuda dango diombe onya shongo wo jawa kinde, vo wambo sanga demba dame ndo voto, wambo sanga daka dako, dame daka lake onya shongo lo Yesu Kristo. Diminambo koma okambi walukumulololo, umalolo sha lakambisa onya shongo, umalukuduka kinde, lololo wa kinde. La tuwa onya shongo che, dimiko yo dihelo chiche. Kuhe onya shongo akamenya nganji, dadimi mbewo ya, asewe jalukumulo lololo ngonyi, wa Kristo, wa hajamanya. Ndo da komi ato che, da vombe wa chikitanya, wohowele la jako chama sheke akakonge onya shongo. Onya shongo lele otongi wadango che, aka sheke nye omakotatelo. Jakele omaloka akiane, omalo ikimanyelo kachunda dambe tawi. Ewanji la kudu ya lolongo wako kelambe wa lombala onya shongo loweho wakamboche. Onya shongo akache okone danjela lokanyila kinde lo makotongo lakanda kocha omale owanji wakiso Yesu Kristo. Omalo sanga wachachola Yesu Kristo, ndo omalo dieta oda kisole nde, shote kola lo chungo la shonja enyala tondo kaonya shongo, ahala mboka woma. Omalo kola mbonyolo mbadaha nyuko motema lo koko wa fonu ya nye nemi. Fonu nye yeko dikambo oda lukumu la kinyu. Omalo kola kambo moka dwe la tondo kaonya shongo shomi, ndelo tate oseka kumbo che, oyadilo olongo, oyadila akete. Lambo olomba da omalulukumula kindela hajamanya. Anyo kekeche etema la wolo che omale edimuka akinde. Ndo omalo dietawo, Kristo ahangele etema anyu. Lambo olomba da nyu mbika ejo, ndo keketala lolo lango, ndo kamela ato che walo woja waonya shongo. Nyoko ke la poto, wohowele lo lango la Kristo, lote kone we kone kone, lowe keke la otale, lodema la ohongo. Elo, hanye waka lo lango la kola kinde, kanga mbele lo lango la kola kinde, ndoko otolo koki lo manapundo che che. Kele kananyalo la kala elolo wa onya shongo. Onya shongo lele la wolo wacha kene koliki kene che kalomba so, kanga kene che kajja solo kanyi. Omalo wolo wakamba letema wakiso, atombo melo chunda dambe tawi, ndole Yesu Kristo, si che ndo ponjo ayalo soku.